لي بلاير هذا أطلق راديو سي يرتيرنغ خير لولسن خورمات لراديو دن ليجلر شون 2016 يلن 6 ماي هيبتانن آنوني خبرلر غندلوغ مدي براغ داك استوديا دن من غزل خدا وردي وال باريارن شون كي برنامج Сириядағы күрдлер ұслам дөуліті топорына ғаршы ұрышты, Бірлешен штатырың етаты яраны өрлі әрлер.
Күрдлер Аббашаның кәдіргі стратегиясына, қас арым пітне топорларының есасын сұболын президент Башар Аласатты әрлі джихатшы топорлар еңмек қабаттағы кәдіргі стратегия фокусына өрен жайдар келіяны чалым едия.
Ашхабадың хәкіметлері яшер сайлардың цаанық антенналарыны айырмағы ішіні ені активлештірділер.
Қарахат 4 кітте тұратпасында яшер сайларының ұшықларының диварларының цаанық антенналар айырмағы ішкері алынып барлығы.
Түркменстанды неше қасақчылары тұтылды өй теммәке ғаршы бір айлығы башланды.
Өзайындың дәшінгі олғым онны шырым чекмек қадаған сол үшін үріпі жериме чәресі ба олым ағысыратдан ағымның 73 манаттан башланы.
Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кешеріз. Программамыздың есаты бөлігіне башламадан одол тәзіліклер үлін таныш олың. Ислам дәүләте топорына адам чеккән ясаты башагъдаты Бирлешен Штатларның Иракта маласырын хуа һөҗүмләрнең нәтиҗәсендә өлдерелде. Бу ягъда сөйләшүче топорын тәдә сөйләшүчеләре чекме укыйбыны кушатты дип Австралияның хөкүмәте 5 майда әйтте. Бирлешен Штатлар Австралиядә бер нәчә һөҗүмләрә катнашыгы булган ва Бирлешен Штатларга каршы һөҗүмләрә чагырган Нейл Пракашин 29 апрельдә Мосулда хувада намаласырлан һөҗүмдә өлдерелгәнлеге барада Австралияның рәсмиләренә хабарлетте. Мельбурнда доглан Пракаш Ислам дәүләте топорны пропаганда дигән видеоларда ва журналларда чыгыш итәрди. Ва Австралиялы аяллары, эркә адамлары ва чагылары хакына тутмак һәм террорчылыклы хәрәкәтләре баш кошмак буенча актив иш алып барырды. Австралия гечен елда Пракаша каршы Мали санкцияларын игълан итте ва оңа ярдәм бергән һәр бер адамның 10 ел төрмә тосаклыгына хөкем ителәчәген дуйдырды. Берләшен милләтләр гурамасының санкцияләр санауына гердәлән Пракашын 2014 елда Сирияда орнашынлыгы айтылды. Халкара Мали фонды Украин хөкүмәтенең реформалар программасының ни дәрәҗәдә нәтиҗәле амал ашырылганлыгына тәэминәтмәү өчен 10-нчы ва 18-нчы май аралыгында Киев үз рәсми топорны иверҗәк дигән мәгълүм итте. Гурама Украинаның реформалары кечермәгенә юрда 17,5 миллион долларлык карт пулын берилмәгә чин талап итәр. Премьер-министр Владимир Гросманның 14 апрельдә үдәбә кечмәгеннән оң Халкара Мали фондының долондырыч мөдире Кристина Лага Garde Kiwin yurti dolondurmak ve korrupsiya qarşı görüşmek önçe düpten tiyade tağallalar yetmedik yağdayında ona mali kömögünü vermek önçe programmanın yatırılacaktığını duydurdu. Халкара Мали фондының Мали көмегі программасы тапқырлайын кечірлер ва сияси хем иқтисади реформалары талап едер. Ерменстанның хөкүмәте Ереваны Әзербайҗанның бөлүнән Дәүләт Карабаг регионын иқрар итмәк барада оппозицион канун чыгарыучылар тарафыннан таярланган канунның тасламасын мақуллады. Канунның тасламасы 5 майда канун чыгарыучыларның карамагына берилди. Баку ва Ереван 20 елдан көбрәк вакыттың дәвамында сепаратист регионның үстендә капмагаршылыклы ягъдайда галярлар. Ерменстан тарафыннан колдонган сепаратистлар Дәүләт Карабагда 1980 елларның аягыннан 1990 жылларын башына сөйлі давам еден ұршын нәтижесінде регионның қарашсылығыны ұғылан еттілер ой сатан ермен ейлатлы регионы өз көзөкчілігін алдылар ұрыш серарлы, шонда 30 мүн адам вепат болыпты. Ема Дағлық Қарабағын қарашсылығы хеч бір юрт тарапынан ұқрар еділмеді конфликті. Дипломатик елден чөзмек өнші халқары тағалалары сияси нәтиже бермеді. 2 апрельді Дағлық Қарабағы Ерменстанның ой Әзербайджанның арасында 1994 жылда келінен ярашықтан бәрі күшлі зорлықлар білен үзі-өз олды. 5 апрельді оқатышығы бес етмек барады келінен ярашық бодылар. Танимал қазақ журналисті Гөзәл Бадалинова төхмет атмақ айыпламасы сасында суды чекілді. Алматының Этрап суды журналистің ішіне 5 майда діңлер. Накануне Казет атлы онлайн нәшрін әйесі ой баш редакторы Байдалинова декабр айында Қазақстанның ең ұлы банклардың бірі Казкоммерцбанкының журналисті galp maglumatlary çap etmekde ayıplamagyndan soň tossa gelipdi. Baydalinova özüne garşy öňe sürilen ayıplamalary ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän gararsyz neşir hökmünde tanalýar. Özbekistanın Gündoğu regionu Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamın ölümüne sebep boldy. Özbekistanın adattan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigi betpagçylygyň pidalary daglyk regionda ulaglyk aryarka ýerin süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisada 6 adamın aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun kamçylyk atly yerinde dörödim. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.